Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στάνοντα της γέφυρας, ανυψώνονται υψηλά βρυσοδεψία και πιο πέρα χρωματοποιία, εργοστάσια ζωικού άνθρακα και εργοστάσια αερίων που τα μολυσμένα τους νερά και τα απορρίμματά τους καταλήγουν όλα στον ποταμό Ιρκ που ακόμα περισυλλέγει το περιεχόμενο από τους υπονόμους. Προς το κάτω μέρος της γέφυρας μπορούμε να δούμε πάνω στους ορούς από τις βρώμες, τις κοπριές, τις ακαθαρσίες και όλη την ερήπωση από τις αυλές που βρίσκονται στην αριστερή όχθη, την απόκριμνη, όπου τα σπίτια είναι στιβαγμένα το ένα πάνω στ' άλλο. Και η πλαγιά της όχθης επιτρέπει να δεις ένα μέρος μονάχα από το καθένα από αυτά τα σπίτια, που είναι ολόμαυρα από τον καπνό, υπέργυρα, παλιά, με τα τελάρα των παράθυρων κατεστραμμένα και τα τζάμια σπασμένα. Το πίσω μέρος αποτελείται από παλιά γιαπιά εργοστασίων που μοιάζουν με στρατώνες. Στη δεξιά όχθη, εντελώς επίπεδη, ανυψώνεται μια ολόκληρη σειρά από σπίτια και εργοστάσια. Το δεύτερο σπίτι είναι σε ρήπια, χωρίς στέγη, γεμάτο με χαλάσματα, και το τρίτο είναι τόσο χαμηλό που το κάτω πάτωμα είναι ακατοίκητο και κατά συνέπεια χωρίς πόρτες και παράθυρα. Από αυτήν την πλευρά, στο πίσω μέρος, βρίσκεται το κημητήρι των φτωχών, η σταθμή των σιδηροδρομικών γραμμών για το Λίβερπουλ και το Λίντς, και από πίσω το σπίτι για τους φτωχούς, η βαστήλη του νόμου για τους φτωχούς του Μάντσεστερ, που όμοια με μια ακρόπολη κοιτάζει από το ύψος ενός λόφου πίσω από ψηλούς τοίχους και επάλξεις απειλητικά την εργατική συνοικία που ξαπλώνεται απέναντι. Στίβες παντού από ερήπια, συντρίμματα και ακαθαρσίες. Βόρβοροι που λιμνάζουν στη θέση υπονόμων και μια βρώμα που μονάχα αυτή θα απαγόρευε σε έναν άνθρωπο κάπως πολιτισμένο να κατοικεί σε μια παρόμοια συνοικία.
We'll be right back.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο συντροφιά σήμερα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο αλλά και από τους χώρους δουλειάς. Ποιο ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας? Ήταν το τραγούδι των Joy Division Transmission. Ένα τραγούδι το οποίο πρώτο παρουσιάστηκε ως single στις 7 Οκτωβρίου του 1979. Καλά. Friedrich Engels και Joy Division. Κάτι ιδιαίτερο ενδεχομένως να σας έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Και πώς προκύπτει ο Friedrich Engels? Αυτό το οποίο σας διαβάσαμε στην εισαγωγή ήταν λόγια του γίγαντα αυτού της ανθρώπινης διανόησης, ο οποίος περιέγραψε με τον τρόπο αυτό τον γκρι ουρανό και τα μαύρα σπίτια μιας πόλης, του Μάντσεστερ, και όλα αυτά στο μεγαλειώδες έργο του «Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία το 1844». Και δεν είπε ψέματα ο Έγγελς, αυτό ήταν το Μάντσεστερ. Αυτές ήταν γενικώς οι βιομηχανικές πόλεις της Αγγλίας, εκεί που κάποτε οι λευκές πεταλούδες μεταλλάχθηκαν σε μαύρες, για να μπορούν να καμουφλάρονται άνετα πάνω στις καμινάδες των εργοστασίων και των σπιτιών. Βαριά η κληρονομιά μιας πόλης, το χρώμα της οποίας, τόσο ως κομμάτι της αισθητικής της, όσο και ως συμβόλου, επηρέασε βαθύτατα τις ψυχές και κατ' επέκταση τα έργα ανθρώπων που έζησαν εκεί. Και ας πέρασαν αιώνες, ξέρετε, δεν τεινάζεται από τον γιακά τόσο εύκολα η κάπνα. Στο Μάντσεστερ της δεκαετίας του 1970, η μεταβιομηχανική εποχή ζητά ανάπτυξη μέσω επενδύσεων, αποτέλεσμα μιας φαινομενικής, όπως αποδείχθηκε, ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας της Αγγλίας. Και όπου η οικονομική ανάπτυξη, φαινομενική ή μη, διαχωρισμός, εκμετάλλευση. Ναι, εκμετάλλευση. Απαραίτητο συστατικό της ανάπτυξης, όσο μάλλον στην πρωτεύουσα του καπιταλισμού, την Αγγλία. Το Μάντσεστερ χωρίζεται πλέον στα δύο. Όχι γιατί το θέλει, αλλά γιατί το επιθυμούν αυτοί που θα φέρουν την ανάπτυξη. Οι υποβαθμισμένες περιοχές του βόρειου τμήματος της πόλης, οι λεγόμενοι ανεξάρτητοι δήμοι, εξακολουθούν να θυμίζουν πως κάποτε πέρασε από εδώ ο Έγγελς και είπε την αλήθεια. Λίγο πιο κάτω, στις λεγόμενες περιοχές του νότου, εμπορικά κέντρα, πανεπιστήμια και κατοικίες υψηλού κύρους δηλώνουν πως ο Έγγελς ναι είπε την αλήθεια, αλλά κανείς δεν τον άκουσε, ή μάλλον όσοι τον πίστεψαν πετάχτηκαν δια της βίας στο ποτάμι της πόλης. Το πανκ ως μουσικό ρεύμα έλεγε και αυτό την αλήθεια. Την έλεγε μέσα από τον στίχο του που χτυπούσε καμπανάκι σε όλους όσοι εξακολουθούσαν να λένε «Ο Θεός να σώζει τη Βασίλισσα». Την έλεγε μέσα από την μουσική του που εκρηκτική, σκληρή, εξωστρεφής, δεν διεκδικούσε σόνι και καλά έναν καλύτερο κόσμο, αλλά σίγουρα ζητούσε την καταστροφή του παλιού. Το Μάντσεστερ όμως ήταν βαμμένο σε ένα γκρι διαφορετικό. Ένα γκρι εσωστρεφές. Ένα γκρι που πονούσε και το έδειχνε μέσα από τη μελαγχολία και όχι από την αντεπίθεση. Ο Ιαν Κέρτις γεννήθηκε στο Old Trafford του Μάντσεστερ στις 15 Ιουλίου του 1956 σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης. Ήταν πολύ έξυπνος, εσωστρεφής, είχε καλές επιδόσεις στο σχολείο, αλλά αποβλήθηκε μια φορά για ναρκωτικά. Έγραφε δικά του ποίηματα. Είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική. Καλούσε τους φίλους του στο σπίτι και τους έβαζε να ακούσουν Velvet Underground, Kraftwerk και Doors. Διάβαζε πολύ William Burroughs και Franz Kafka. Η μοίρα του άλλαξε ριζικά όταν τον Ιούλιο του 1976 παρακολούθησε μια συναυλία των Sex Pistols. Εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ αποφάσισε πως ήθελε να γίνει μουσικός. Η ζωή, φίλες και φίλοι, πολλές φορές στρώνει τα πράγματα με ωραίο τρόπο. Βλέπετε, την ίδια συναυλία των Sex Pistols στο Manchester είχαν παρακολουθήσει και ο κιθαρίστας Bernard Summer, ο μπασίστας Peter Hook, οι οποίοι σκόπευαν να ιδρύσουν ένα συγκρότημα μαζί με έναν drummer, τον Terry Mason. Τη θέση του τραγουδιστή θα έπαιρνε ο συμμαθητής του στο σχολείο Martin Gresty, αλλά εκείνος βρήκε δουλειά σε ένα εργοστάσιο και έτσι είπε αντίο στη μουσική. Μία αγγελία σε ένα δισκάδικο, κάτι σαν ζητείτε τραγουδιστής για συγκρότημα, ήταν αρκετή. Ο Ιαν Κέρτις, όποιος μπαινόβγαινε στα δισκοπολία είτε ως πελάτης είτε ως πολιτής, ανταποκρίθηκε. Οι άλλοι βιαζόντουσαν τόσο πολύ που τον προσέλαβαν χωρίς δοκιμή. Ήξεραν ότι ήταν τόσο καλός τόσο στη φωνή όσο και στην σκηνική παρουσία. Σίγουρα όχι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο σίγουρο. Αυτό που χρόνια μετά θα πει ο παραγωγός Μάρτιν Χάνετ. He's touched by the hand of God. Τον έχει αγγίξει το χέρι του Θεού. Αρχικά το συγκρότημα ονομάστηκε Steve Kittens, το οποίο δεν άρεσε σε κανέναν. Και έπειτα Warsaw, από το τραγούδι Βαρσάβα του David Bowie. Επειδή όμως υπήρχε ήδη ένα συγκρότημα στο Λονδίνο με το όνομα Warsaw Pact, αναγκάστηκαν να το αλλάξουν για να μην έχουν νομικά μπλεξίματα και έτσι κατέληξαν στην ιστορική τελική τους ονομασία. Joy Division. Ακούσαμε το Atmosphere, ένα τραγούδι το οποίο είναι ουσιαστικά η μία πλευρά του single Lichtenblindheit. Στη δεύτερη πλευρά υπάρχει το Dead Souls, 18 Μαρτίου του 1980. Κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο single από τους Joy Division. Το συγκρότημα με μπροστάρι πλέον τον Ian Curtis καταφέρουν να δώσουν έναν διαφορετικό τόνο στην punk της εποχής. Γιατί εν αντιθέσει με άλλες punk bandes, η μουσική των Joy Division είναι εσωστρεφής, απεσιόδοξη και καταθλιπτική. Σαν το Manchester, που είχε περιγράψει ήδη από το 1844 ο Friedrich Engels. Υπήρχε οργή μέσα, αλλά σταδιακά εξελισσόταν σε πόνο και θλίψη. Σκοτεινή ήχη με λαχολικές μελωδίες, μια ποίηση που εξωστερεί τις αδυναμίες, τις προσωπικές αναζητήσεις και τα διέξοδα μιας γενιάς που δεν θέλει να συμφιλειωθεί με το σύγχρονο για την εποχή του lifestyle και την καπιταλιστική κοινωνία. Μιας γενιάς που ξέρει πως την πόλη την χωρίζει ένα ποτάμι. Κάπως έτσι γεννιέται και η post-punk. Τώρα πια η Joy Division, πρώτη Joy Division, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που άλλοτε είναι απόκοσμη, βαριά και άλλοτε δίνει διαφορετικές και πιο πολυσύνθετες χρειές. Τα μπασαρίσματα δίνουν και παίρνουν, ενώ τα πλήκτρα, τα οποία αναλαμβάνει ο Summers, σταδιακά εισβάλλουν σε έναν κόσμο στον οποίο δεν είχαν θέση. Στις 15 Ιουλίου του 1979, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, που στο μεταξύ έχει αλλάξει τον Mason με τον Steven Morris, είναι πλέον γεγονός. Είναι το θρυλικό Unknown Pleasures. Σε αυτό το πρώτο άλμπουμ των Joy Division, τα παιδιά του Manchester ανταμώνουν ένα νέο γεμάτο όνειρα και φιλοδοξίες. Έναν νέο που ψάχνει, αναζητεί και ελπίζει. Όμως το μόνο που ανακαλύπτει στο δρόμο του είναι πόνος, έλλειψη κατανόησης, έλλειψη επικοινωνίας, σκοτάδι βαθύ. Το βαθύ σκοτάδι μιας εποχής. Ο βαρύτονος Ian έγραψε τραγούδια που μιλάνε για συναισθηματικό πόνο, για το θάνατο, τη βία, τον αστικό εκφυλισμό και την αλωτρίωση σε μια κρίσιμη και δύσκολη περίοδο για τους Βρετανούς. Γιατί το λέμε αυτό? Οι πρώτες μεγάλες απεργίες στο νησί ήταν γεγονός. Ο Ιαν έχει ήδη ζήσει με τη γενιά του τον χειμώνα της δυσαρέσκειας του 1978-79 και κυρίως την πρώτη χρονιά της σκληρής διακυβέρνησης των συντηρητικών που ετοιμάζεται να ξεπουλήσει, όπως και έκανε, μέχρι και το πρωινό μπουκάλι γάλακτος που κάποτε δινόταν δωρεάν στους εργάτες των ορυχείων για να μην μαυρίσουν ολότελα τα πνευμόνια. Το punk βέβαια δεν ήταν πάντοτε αθώο και δεν ήταν λίγα εκείνα τα γκρουπ που στη λογική του «δοκιμάζω τα πάντα» φλέρταραν και με τον ναζισμό. Σχεδόν όλα βέβαια έφτισαν μετά και με το παραπάνω, το Τρίτο Ράιχ, αλλά δεν ήθελε και πολύ να γίνει ζημιά. Άλλωστε σε όλους τους καιρούς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία στις φτωχές γειτονιές βρίσκει χωράφι για να σπείρει. Η επιλογή του ονόματος Joy Division είχε αναστατώσει πολλούς. Γιατί? Οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης μία πτέρυγα για ιερόδουλες, οι οποίες προορίζονταν για να διασκεδάζουν ανέξοδα και υποχρεωτικά τους Γερμανούς στρατιώτες. Το όνομα της πτέρυγας ήταν Joy Division, ή αλλιώς Δημιουργία Απόλαυσης. Το συγκρότημα όμως δεν μίλησε ποτέ πολιτικά και η αλήθεια είναι πως με το πρώτο τους κιόλας άλμπουμ έδωσε την απάντηση σε όλους όσοι φοβήθηκαν. Οι Joy Division δεν μίλησαν πολιτικά ούτε για να καταδικάσουν τον καπιταλισμό και την εκμετάλλευσή του, ούτε για να καταδικάσουν την πολιτική των συντηρητικών στην Αγγλία, αλλά, για κατά ψέματα, πολλές φορές δεν είναι ανάγκη να έχεις πολιτικό στίχο για να περιγράψεις τα ζωφερά χρώματα της εποχής σου. Ίσως να μην το περίμεναν και οι ίδιοι, αλλά το άλμπουμ πηδά τα τείχη της πόλης και αγκαλιάζει κάθε νέο της γυραιάς Αλβιώνας, ο οποίος έχει βαρεθεί τον γκρι χρώμα των ουρανών και των καμινάδων. Μήπως αυτός ο νέος σε εκείνο τον δίσκο είναι ο ίδιος ο Ιαν Κέρτις? Μπορεί. Έτσι κι αλλιώς τα πράγματα στη ζωή του δεν είναι ρόδινα. Δεν ήταν όμως όλα ρόδινα. Παρότι παντρεύτηκε από υπερβολικό ενθουσιασμό μόλις στα 19, δεν άρχισε να καταλάβει ότι ο γάμος με την Ντέμπι ήταν ένα μεγάλο λάθος. Εκτός εαυτού, από μικρός, έπασχε από μια αλλεργική αντίδραση στο φως του ήλιου. Αν βρισκόταν για αρκετή ώρα κάτω από τον ήλιο, τα χέρια και το πρόσωπό του γινόταν κόκκινα και πρίζονταν. Το σοβαρότερο όμως έρχεται μόλις ξεκινάει η πορεία του με τους Joy Division. Ο Ιαν πάσχει από επιληψία. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Ιαν Κέρτις και τους Joy Division. Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Για μια περίοδο της ζωής του, ο Ιαν Κέρτις είχε εργαστεί ως υπάλληλος σε ένα ίδρυμα το οποίο προσέφερε βοήθεια σε άτομα τα οποία έπασχαν από ψυχικές διαταραχές και όχι μόνο. Εκεί γνώρισε μια κοπέλα η οποία έπασχε από επιληψία, όπως και αυτός. για τη συγκεκριμένη κοπέλα. Ήταν γραμμένο το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, το She's Lost Control, το οποίο υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ των Joy Division, το Unknown Pleasures. Συμπτώματα κυκλοθυμίας και κατάθλιψης άρχισαν να παρουσιάζονται στον Ιαν, με την αγωγή να κάνει όλο και πιο έντονη την εκδήλωσή τους. Όταν διαγνώστηκε με επιληψία, όλα περιτριγυρίζονταν γύρω από την αρρώστια. Το στρες, η πίεση, η κούραση, όλα αυτά μαζί με άλλα, ίσως πιο μικρά, ίσως πιο μεγάλα, τον έφερναν να παλεύει με τον ίδιο του τον εαυτό. Η φωνή του, βαριά και μελαγχολική, την ακούτε άλλωστε τόση ώρα, απίστευτα όρημη για την ηλικία του, φωνή με σπασμούς, με ένταση, με πάθος. Η ματιά του απόκοσμη, οι χορευτικές του κινήσεις πάνω στη σκηνή ήταν η διαφυγή του από την μουντή καθημερινότητα. Ήταν ο πειρασμός που τον περίμενε. Όταν ήταν στη σκηνή και χόρευε, φαίνονταν σαν να μην ελέγχει τον εαυτό του, είτε θελημένα είτε όχι. Αφινόταν στη στιγμή, παρασυρώταν από την ένταση του συναισθήματος, της μελωδίας, των στίχων. Απόμακρος. Στις πρόβες όλοι συγκεντρώνονταν σε ένα μέρος, ενώ εκείνος έμενε συχνά μόνος του στη γωνία, καπνίζοντας ασταμάτητα. Τα τραγούδια του, οι στίχοι του, βγαλμένα από την ίδια του την ψυχή. Είχε ένα κουτί λέξεων, όπως αναφέρει και ο Peter Hook, από το οποίο έβγαιναν συνεχώς ιδέες για στίχους και μελωδίες, καθώς και ο ίδιος είχε αναλάβει τον άτυπο ρόλο του καθοδηγητή. Είχε πάντα κάτι σε αυτό το κουτί. Πετούσε μια ιδέα ο Στίβ, την επεξεργαζόταν. Ο Ιαν άνοιγε το κουτί και έβγαζε αυτό που ακριβώς τέριαζε στην κατάσταση. Η χημεία τους ήταν μοναδική. Όμως ο Ιαν είχε μεταπτώσεις. Τη μια ήταν συμπαθητικός και ευγενικός και την επομένη επί σκηνής γινόταν ένας μανιακός. Ένα βράδυ στη διάρκεια μιας συναυλίας διέλυσε ολόκληρη τη σκηνή. Ξύλωσε τις ξύλινες σανίδες και τις πέταξε στον κόσμο. Έπειτα έσπασε ένα μεγάλο ποτήρι πάνω στη σκηνή και άρχισε να κυλιέται στα γυαλιά, κόβοντας τον εαυτό του σε πολλά σημεία του σώματος. Ο Ιαν ζούσε δύο ζωές και δεν μπορούσε να αποφασίσει ποια να διαλέξει. Από τη μία το φως της δημοσιότητας, η αναγνωρισιμότητα. Από την άλλη, η ιδέα να δένεσαι με άλλους ανθρώπους. Η γυναίκα, το παιδί. Είχε πολλούς δαίμονες. Ιδίως από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο η κόρη του, η Νάταλη. Ένιωθε τύψεις που δεν περνούσε πολλές ώρες με αυτήν. Η σταδιακή κατάρρευσή του, καθώς η υγεία έφθινε και ο γάμος του διαλυόταν εξαιτίας της πλατωνικής, όπως δήλωσε και η ίδια το 2010, σχέσης του με τη δημοσιογράφο Ανή Κονορέ, αποτέλεσαν βαρύ φορτίο για την ευαίσθητη ψυχή του. Έφτασε σε σημείο να μην ελέγχει τη ζωή του. Παρά την σχετική επιτυχία του Unknown Pleasures, δεν είχε ποτέ αρκετά χρήματα. Πολλές φορές καθόταν στο στούντιο μετά την ηχογράφηση και καθάριζε το κτίριο για να βγάζει κάτι έξτρα. Έκρυβε καλά τον πόνο και τα πραγματικά του συναισθήματα. Ήξερε να το κάνει. Και φαινόταν να το θέλει αυτό, να μην ασχολούνται με την επιληψία του και να συνεχίζουν όλοι κανονικά τις ζωές τους. Παρά την ασθένεια που τον βασάνιζε, ήταν σχεδόν πάντα σε εύθυμη κατάσταση. Μια μέρα που τον γυρνούσε ο Πίτερ στο σπίτι των γονιών, όπως ο ίδιος δήλωσε, χοροπηδούσαν στο αμάξι από τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους που θα πήγαιναν στην Αμερική. Θα πήγαιναν. Κάπου εκεί ο Ιαν δημιουργεί το θρυλικό τραγούδι Love Will Tear Us Apart, το πιο γνωστό ενδεχομένως τραγούδι των Joy Division, γεμάτο με δυνατές ποιητικές εικόνες συνδυασμένες με τις σκέψεις και τις φοβίες ενός νέου άντρα. Τη στιγμή που γεννιόταν το τραγούδι, κανείς από την μπάντα, από την παραγωγή, από τον στενό κύκλο του Ιαν, δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο προσωπικό είναι το τραγούδι αυτό. Το κουβαλούν ανέκδοτο ακόμη δισκογραφικά στις συναυλίες τους και το κάνουν γνωστό πριν αυτό φτάσει στα δισκάδικα. Όμως ο Ιαν δεν είναι καλά.
shouting is over. Praise to the glory of loved ones now gone. Talking aloud as they sit round their table, scattering flowers washed down by the rain. Stood by the gate at the foot of the garden, watching them pass like clouds in the sky. Try to cry out in the heat of the moment, possessed by a fury that burns from inside.
Οι Joy Division ηχογραφούν το δεύτερο τους άλμπουμ, το Closer, που ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει, και ο Ιαν μοιάζει κουρασμένος, μόνιμα αγχωμένος και ξεσπά εύκολα. έμοιαζε να βρισκόταν σε έναν άλλον κόσμο. Όλοι οι στοίχοι στο Closer είναι καταθλιπτικοί. Ο Ιαν είχε αυτό το τρομερό κλειστοφοβικό συνέστημα ότι βρισκόταν σε μια δίνη που τον έπνιγε. Πόνος, κατάθλιψη, απώλεια, αγάπη, μοναξιά, ευαισθησία, ασθένεια, απεσιοδοξία. Αυτά ένιωθε. Αυτά ήταν άλλωστε και η ίδια του η ζωή. Αυτά εξέφραζε μέσω των στίχων του. Όλα ήταν εκεί μέσα. Στο εξώφυλλο του άλμπουμ φιγουράρει ένα στάφος σαν να θέλει κάτι να μας πει. Μια απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε έμοιαζε περισσότερο σαν μια κραυγή για βοήθεια. Τα υπόλοιπα μέλη προσπάθησαν να τον πείσουν να σταματήσει την έντονη δουλειά. Ανησυχούσαν για αυτόν και ας μην το έδειχναν φανερά. Ήξεραν μια πλευρά της ζωής του. Εκείνη του πάθους για τη μουσική. Υπήρχε όμως και μια άλλη πλευρά. Εκείνη του τραγικού ήρωα. Του μελαγχολικού χαρακτήρα. Του βασανισμένου νέου του Μάντσεστερ. Του ανθρώπου με τις κρίσεις και τα χάπια. Ήθελε να πεθάνει νέος. Το είχε δηλώσει ο ίδιος άλλωστε. Ήθελε να μοιάσει όπως είχε πει στα είδωλά του. Τον Τζίμι Χέντριξ και τον Τζιμ Μόρισον. Ωστόσο, κανείς δεν έπαιρνε στα σοβαρά τα λόγια του. Μαΐου 18, 1980. Σαν σήμερα, ο Ιαν είναι μόνος στο σπίτι. Όπως θα μάθουμε και από το σημείωμα που άφησε, βλέπει το Στρόζεκ του Βέρνερ Χέρτζοκ, πίνει, καπνίζει και σκέφτεται. Καθώς παίζει στο pick-up το The Idiot του Iggy Pop, γράφει στο σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε την επομένη μέρα δίπλα του. Αυτή τη στιγμή εύχομαι να ήμουν νεκρός. Δεν μπορώ πλέον να τα βγάλω πέρα. Η σύζυγός του Ντέμπι φτάνει στο σπίτι το επόμενο πρωί. Αφήνει ευτυχώς την Νάταλη στο αυτοκίνητο. Οι κουρτίνες είναι κλειστές, αλλά διακρίνει το φως της λάμπας που είναι ακόμη αναμένη. Μπαίνει μέσα. Υπάρχει ένας φάκελος πάνω στο ράφι του σαλονιού. Πλησιάζει και τον βλέπει με την άκρη του ματιού της. Ο Ιαν είναι γονατισμένος στην κουζίνα. Νιώθει ανακούφιση που είναι ακόμα εκεί. Δεν ξέρει όμως. Το κεφάλι του είναι σκυμμένο, τα χέρια του ακουμπούν στο πλυντήριο. Στέκεται και τον κοιτάζει. Είναι ακίνητος. Και τότε βλέπει το σκοινί. Το σκοινί από την απλόστρα που είναι τυλιγμένο γύρω στο λαιμό του. Η κραυγή της Ντέμπι είναι ανατριχιαστική. Ο Ιαν, μια ημέρα πριν ξεκινήσει η περιοδία του συγκροτήματος στην Αμερική, σχεδόν ένα μήνα πριν κυκλοφορήσει ολοκληρωμένος δεύτερος δίσκος, το Closer, στις 18 Ιουλίου του 1980, και σχεδόν δύο μήνες πριν κλείσει τα 23 του χρόνια, είναι νεκρός. Αν και η καριέρα του δεν ξεπέρασε τα δύο χρόνια, κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στη μουσική βιομηχανία. Πρόλαβε να αφήσει παρακαταθήκη τους στίχους του, μέσα στους οποίους περιγράφεται η τόσο σύντομη πορεία της ζωής του. Πρόλαβε να συλλέξει και να γράψει 20 τραγούδια γεμάτα ομοίη ειλικρίνεια, αλλά και συναισθηματική ευθύτητα. Ο Ιαν αυτοκτόνησε σε ηλικία 23 χρόνων, με τα σενάρια βέβαια να δίνουν και να παίρνουν όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να ήταν ο γάμος που διαλυόταν, η ξαφνική επιτυχία της μπάντας, η επιληψία και τα χάπια που χειροτέρευαν την κατάσταση, να ήταν η ιδέα του να μοιάσει στα ενδάλματά του που πέθαναν στο απόγειο της καριέρας τους. Ποιος ξέρει. Οι Joy Division διαλύθηκαν την ίδια ημέρα, διότι όπως είχαν προαποφασίζει όταν σκάρωσαν το συγκρότημα, εάν κάποιος τους πέθαινε ή εγκατέλειπε το συγκρότημα, η μπάντα έπρεπε να γίνει καπνός. Τα επιζώντα μέλη των Joy Division δημιούργησαν τους θρυλικούς New Order που γνώρισαν επιτυχία τα επόμενα χρόνια. Η χείρα του Κέρτις, η Ντέμπορα, κυκλοφόρησε το 1996 το βιβλίο «Touching from a Distance» και αποκάλυπτε πολλές ιδιωτικές στιγμές του αυτόχειρα ρόκερ, όπως την πορεία της ασθένειάς του και την οσηλεία του σε διάφορα νοσοκομεία, αλλά και τη σχέση του, που προαναφέραμε, με την Βελγίδα δημοσιογράφο Ανίκ Ονορέ. Μια σχέση που σίγουρα κλώνησε το γάμο τους. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ακούσαμε το τραγούδι «Eternal». Ώρα για το «Isolation». Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το «Isolation» από το δεύτερο άλμπουμ των Joy Division, το «Closer». Μια μπάντα που εκτός από τα δύο αυτά άλμπουμ άφησε και μια σειρά από singles, όπως είδαμε και νωρίτερα, τα οποία πραγματικά αποτελούν μια πολύ μεγάλη κληρονομιά στην ευρύτερη, στην μεγάλη οικογένεια της rock μουσικής. Φινάλη και για σήμερα. Ο Ιαν Κέρτις μαζί με την υπόλοιπη παρέα των Joy Division επηρέασαν πολλούς καλλιτέχνες, όπως τον Ιαν Σμιθ και τους Cure, τον Κορτ Κομπέιν τον Ιρβάν, ο οποίος επίσης αυτοκτόνησε, τον φοβερό κιθαρίστα τον Red Hot Chili Peppers, τον Τζον Φρουσάντε, τους Radiohead, τους U2 και πολλούς άλλους. Οι U2 μάλιστα έγραψαν ένα τραγούδι για την αυτοκτονία του Κέρτις, το A Day Without Me, το οποίο περιέχεται στο πρώτο τους άλμπουμ με το οποίο έκαναν ντεμπούτο, το Boy. Πώς να κλείσει την εκπομπή, έλατε. Σκέφτηκα λοιπόν να σας πω πως Με απόφαση της συζύγου του, η έκφραση, ο τίτλος «Love Will Tear Us Apart» τοποθετήθηκε στον τάφο του Ιαν κατά από το όνομά του. Και εμείς προτείνω να κλείσουμε ακούγοντας το υπέροχο αυτό τραγούδι. Γεια και χαρά!